ato së në Kosovë, këfor të mbyll hapsiren ajrore për avionet rus.
Do mendoj që kemi mirë mbrapa me këtë veprim që është dashur marrë. Po dietën ditë që ka marrë vendin Bashkimi Evropian, se besoj që qeveria duhet lirë urgjente me shkundin në Bashkimin Evropian.
Nga qeveria Kosovës nuk janë përgjigjur në pyetjen nëse një kërkesë e tillë është bërë. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka kërkuar një përgjigje edhe nga KFOR-i, por as nga komisioni deri në publikimin e këtij teksti nuk janë përgjigjur. Rashid Çalaj thekson se rezoluta 1244 e OKB-s mund të jetë një ndër arsyet e vonesës së marrjes së vendimit, por qeveria duhet të bëjë përpjekje për të mbyllur këtë hapësirë. Rezoluta 1244 është miratuar në vitin e 1999 nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe përcakton mandatin e pranisë ndërkombëtare civile dhe të sigurisë në Kosovë. Bahrein Uredini, drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, thotë se qeveria e Kosovës është dakorduar me të gjitha sanksionet tjera të BE-s dhe SBA-s karshi Federatës Ruse dhe nuk duhet të hezitojë as në këtë drejtim. Pavarësisht faktit se hapësira lart ajrore nuk menaxhohet nga institucionet e vendore, edhe në Uredini konsideron se autoritetet përgjegjëse të aviacionit dhe qeveria e Kosovës duhet të kërkojnë nga KFOR-i që të ndalohet komunikacioni ajror për kompanitë ruse.
Dhe gjykoj që me një vendim të shpejt, koordinim me komandonin e KFOR-it, me politikën, me politikë bashkë të Kosovës, hapësira ajrore e Kosovës është lehtë për të mbyllur.
Radio Evropa Lirë po ashtu ka kërkuar përgjigjen nga autoriteti aviacionit civil nëse qeveria e Kosovës i është drejtuar me një kërkesë për mbylljen e hapësirës ajrore, por as nga ky institucion nuk janë përgjigjur. Kjo agjenci e pavarur është përgjegjëse për rregullimin e sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror në Kosovë. Ndryshe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari nuk ka ndonjë linjë ajrore Prishtinë-Mosk. Autoritetet përgjegjëse nuk janë përgjigjur as nëse avionet rus e përdorin hapësirën ajrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Lufta në Ukrainë nuk ngadalëson integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, kanë deklaruar në Shkup ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe të Francës. David Gri dhe Cyril Baumgartner thanë se tani pas zhvillimeve në Ukrainë, interesi strategjik i Bashkimit Evropian mbetet integrimi rajonit në Bashkimin Evropian, por ambasadori evropian tha se ky proces duhet të kalojë edhe përmes përmbushjes së reformave të nevojshme. Ambasadorët folën edhe për zhvillimet në Ukrainë duke dënuar agresionin rus. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Procesi i integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut nuk do të ngadalësohet për shkak të luftës në Ukrainë, por kundrazi ai do të përshpejtohet për shkak të rrethanave të reja gjeopolitike dhe nevojës për ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe më gjerë. Kështu kanë deklaruar të njëjtën në Shkup ambasadori francez në Maqedoninë e Veriut Cyril Baumgartner në një konferencë për media së bashku me ambasadorin evropian David Gir. Procesi të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut i japim një rëndësi strategjike. Kjo është diçka që tashmë është pranuar, dhe autoritetet franceze kanë arsye që këtë ta theksojnë publikisht në shumë raste se Maqedonia e Veriut ka përmbushur të gjitha kushtet që kërkohen nga BE-ja. Si pas nesh, por mendoj edhe vendeve tjera, Maqedonia e Veriut viteve të fundit ka bërë përparime dhe ka shpejtuar dinamikën e afrimit të drejt BE-s. Ne e themi se ky proces është shumë i rëndësishëm për shkak të stabilitetit rajonal. Edhe sot e them se kontesti i ri gjeopolitik vetëm sa përforcon këto vlerësime tona. Ambasadori i BE-s David Gir tha se qëndrimi i Unionit mbetet i pandryshuar nga i samitet në Brdo të Slovenisë se interesi strategjik i BE-s është që Maqedonia e Veriut të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Sipas tij, ngadalësim të procesit nuk do të ketë për shkak të situatës në Ukrainë. Madje sipas tij, zhvillimet e reja mund të japin shtytje procesit, por se për këtë ai thotë se nevojitet edhe përmbushje e reformave të nevojshme. Sa i përket procesit të aderimit, mendoj se situatën të cilën po e shohim vetëm sa e përforcojnë ato që i dëgjuam nga liderët e Bashkimit Evropian tetorin e kaluar në Bordo, se kemi interes strategjik që këtë shtet ta shohim si anëtare të BE-s. Pra kjo që u than nga liderët liderët evropian betata mesazhi kyç, që ne e themi se interesi strategjik, interesi ndërsjell, është që të shohim këtë vend si anëtar të BE-s, por kuptohet se ky proces i aderimit duhet të kalojë përmes përmbushjes së reformave. Është një proces që do të afrojë Maqedoninë drejt BE-s, pasi dënuan agresionin rus në Ukrainë duke i dhënë mbështetje ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Dy ambasadorët thanë se BE-ja po bën gjithçka të mundur për ndalimin e pushtimit rus. Ata thanë se sankcionet kundër Moskës dëshmuan unitetin dhe fuqin mes shteteve të BE-s për të qenë pranë Ukrainës dhe popullit të saj, duke besuar se do të japin rezultate në ndalimin e veprimeve luftarake pushtuese të Moskës. Ata gjithashtu shprehen mirënjohje për pozicionin e Maqedonisë së Veriut në mbështetje të sankcioneve kundër Rusisë, dënimin e agresionit dhe gatishmërinë për të ndihmuar dhe pranuar refugjat që ikin nga vatrat e luftimeve në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kanali televiziv shtetror rus, Rusia Sot, është hequr nga transmetimi në Mbretërinë e Bashkuar pas pushtimit të Ukrainës nga presidenti Vladimir Putin, tha ministrja e kulturës Nadine Dorjes në parlament sot. Regulatori i transmetimit në Britaninë, Ofcom, nuk e ka hequr licencën e transmetuesit, ndryshe nga Bashkimi Evropian, i cili të mërkurë ndaloi mediat RT dhe Sputnik në bloku 27 vendësh. Putini nuk duhet të lejohet të shfrytëzojë mediat tona të hapura dhe të lira për të përhapur propagandë helmuese në shtëpitë britanike, tha ajo. Franca u bëri thirrje shtetarëve të saj sot që të largohen nga Rusia nëse prania e tyre atje nuk është thelbësore pas pushtimit të Ukrainës nga Moska dhe mbylljes së hapësirës ajrore midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Në kontestin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe pas vendosjes së sankcioneve ndërkombëtare, ne duhet të rrisim vigjilencën tonë, shkroi Ministria e Jashtme në faqen e saj të internetit. Më shumë se 3.000 shtetas kinez në Ukrainë janë zhvendosur në mënyrë të sigurt në vendet fqin, tha një zëdhënës i Ministrisë e Jashtme në një konferencë për media sot. Ndryshe nga më shumë vende, Kina nuk u tha afërsisht 6.000 qytetarëve të saj në Ukrainë që të largohen para nisjes së sulmeve ruse në Ukrainë me 24 shkurt. Më vonë, shumë qytetarë kinez u evakuan në rrugë toksore. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, ku minut pas minute vijnë informacionet më të reja lidhur me luftën që po ndodh në Ukrainë, por edhe informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.